In locum igitur malarum cupiditatum, sanctorum desideriorum incrementa succedant. Cesset iniquitas, sed non sit otiosa justitia, quem nullus patitur opprimentem, sensiat aliquis adjuvantem. Parum est enim non auferre aliena nisi largiaris et propria. Sub oculis justi judicis sumus, qui novit quantam uniquique bene operandi dederit facultatem, nec vult otiosa esse munera sua, qui servis suis sic mensuras mysticorum distribuit talentorum, ut creditum, qui liberaliter erogasset, augeret, qui steriliter servasset, amiteret. Et ideo delectissimi, quia septimi mensis iunium celebrare nos convenit, sanctitatem vestra monemus, ut quarta et sexta feria iunemus, sabbato vero, apud beatum Petrum apostolum pariter vigilemus, cuius suffragantibus meritis, ab omnibus tribulationibus meriamur absolvi, per Christum Dominum nostrum.